Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušajte energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa magistrom Željkom Markovićem, koji je viši rukovodilac u konsultantskoj kući Deloitte Srbija, a inače stručnjak za energetiku i radio u Elektroprivredi Srbije u sektoru za trgovinu, bio direktor EPS snabdevanja i u sektoru za tranzit struje bio direktor Direkcije za distribuciju. Ta imena u EPS-u se menjaju, restrukturiranje EPS-a je isto zanimljiva tema i o tome ćemo možda malo pričati, ali večeras nam je tema zapravo hoće li se EPS prodati, odnosno hoće li EPS kupiti neke elektroprivrede u regionu ili bar njihove delove, hoće li se naša elektroprivreda širiti na Balkanu. Ta priča o prodaji velikih kompanija, pogotovo javnih preduzeća, traje od 2000-te, počela je zapravo još tokom 90-ih godina prošlog veka i gospodine Markoviću, stalno je bilo nekih najava da treba prodati EPS, sugestija sa zapada i zapadne Evrope, a sada je predsjednik Aleksandar Vučić otvoreno rekao da EPS nije na prodaju. Kako vi to komentarišete? To je ipak jedna dosta jasna, određena izjava.
To je inače prodaja elektroprivreda, pogotovo nacionalnih elektroprivreda, koje su listom vertikalno integrisane kompanije koje u svom sastavu imaju i proizvodnju i distribuciju električne energije, je jako teška stvar za odlučiti. Naime, od elektroprivreda zavise i energetska bezbednost i energetska sigurnost jedne zemlje, tako da odluka prodati ili ne prodati elektroprivredu je jedno večito pitanje.
To je pitanje ne samo ekonomsko, već i političko.
Tako, upravo kada dolazi do akvizicije nekih drugih kompanija koje nemaju takav strateški, da kažemo, značaj za jednu državu, onda se tu to radi samo po čistim ekonomskim principima. Ovdje je ipak pitanje i da kažemo politike na jedan drugi način, znači treba voditi računa i o onim drugim elementima, budući da je elektroprivreda jedan zamajac cele države, znači bez elektroprivrede praktično ne možemo imati ni uspešno ekonomiju, niti razvijati.
Nema mašinske privrede.
Pa nema ničega. Nema praktično života bez struje. To je sadašnja civilizacijska tekovina i sve se oslanja na to, a još više će biti oslanjeno u budućnosti, pogotovo kada dođe do iscrpljivanja ovih drugih izvora energije, kao što su nafta, gas i...
Zapravo električna energija, bez obzira iz kog izvora dolazi, da tako kažemo, bila obnovljiva, bila iz uglja, bila iz gasa, ili će možda biti primenjivane neke nove tehnologije o kojima danas je možda i naučna fantastika pričati, struja je ono bez čega se danas ne može, a teško će moći i sutra.
Tako je.
Sad kad kažete o toj političkoj strani prodaje elektroprivreda, znamo da je iz zapadne Evrope i nama stizala sugestija da treba da privatizujemo, prvo da restrukturiramo EPS kako su oni to tražili, posle da ga prodamo, pogotovo neke delove, i uglavnom su insistirali da se proda trgovina, ono što zapravo donosi, pretpostavljam, najveći profit.
Da. Najviše se u tim transakcijama radi na prodaji, odnosno najatraktivniji deo elektroprivrede jeste distribucija električne energije, zato što distribucija i dalje je kao prirodni monopol, prenosi distribucija kao prirodni monopoli, imaju jednog operatora i svi njemu plaćaju mrežarinu, odnosno uslugu u tom delu sistema, tako da je to nešto što je najatraktivnije, dok već proizvodnja električne energije sve zavisi kakva je. Ako je hidroenergija, ona jeste atraktivna za kupovinu, ako su termokapaciteti, to je sad već pitanje i u kakvom su stanju i da li se isplati iz njih proizvoditi energiju i da li postoji ugalj koja je lako dostupna, ako su recimo termoelektrane na lignite, znači da li postoje nalazišta blizu elektrane i tako dalje, ili taj ugalj treba dovoziti od negde. To su sve pitanja koja utiču na cenu. Ali znate kako, cena opet je onolika koliko neko je spreman da plati.
Tako da. Pa imali smo situaciju, na primjer, da je češki ČEZ bio privatizovan, pa je njihova država posle odlučila da u državno okrilje, da tako kažemo, tako vrati ceo ČEZ.
Ceo kompaniju, da.
A oni su umeđu vremenu kupovali tuđe elektroprivrede, to je delova, na primjer, elektroprivreda u Bugarskoj i nisu se slavno proveli.
Nisu. Nisu, recimo,
ajmo to da objasnimo
recimo
malo.
Sa ono što je recimo indikativno, ČEZ je bio kupio i distributivni sistem u Albaniji. Ali distributivni sistem u Albaniji ima velike gubitke, tako da dosta je raširena krađa električne energije i to je neka pojava s kojom oni nisu mogli da se izbore i na kraju to i nije bilo profitabilno. S druge strane, naravno, te neke cene su opet regulisane, znači od strane agencija za energetiku nacionalnih agencija, tako da ni tu sad ne može da se zaradi i ne znam koliko, znači postoji propisana vrednost koliko može profita da se uzme na konto poslovanja te jedne kompanije, a s druge strane i te kompanije naravno pokušavaju da na neki način različitim manevrima postignu što bolju cenu kod regulatora, ali i regulatori sa svoje strane opet iznalaze nove i nove metode za regulaciju kako bi se to na
neki način... To je, na primjer, ono što Bugarska radi, jer u Bugarskoj ČEZ nije uspeo da natera, da kažemo, državu da posluje po evropskim standardima, iako je to članica Evropske unije.
To sve zavisi od stanovništva. Jednostavno, ne možete u nekim zemljama koje su siromašnije, odnosno gde je stanovništvo samo siromašno, ne možete naplatiti uvek punu cenu onoga što elektroprivreda treba da naplati, da ponudi. Evo, i primjer je i naša zemlja gde ipak cena električne energije za domaćinstva spada u jednu i socijalnu kategoriju.
To je svakako zanimljiva tema, ali samo da se vratimo na ovaj deo da je ČEZ u Češkoj na kraju vraćen da bude državna kompanija. Poznato je da je za EPS čak i predsjednik Vučić ranije pominjao da bi možda mogao da se u EPS primi neki strateški partner, da bude možda 20% vlasnik, da se na taj način privuku neke investicije. Sad se očigledno naš državni vrh predomislio i shvatio da EPS treba sačuvati ovakav kakav je.
Isprobovani su različiti modeli u različitim zemljama. Nijedan model se nije pokazao kao apsolutno dobar. I sa jedne strane, uvođenjem privatnog, da kažemo, kapitala, možete doći do nekog novca da biste ostvarili neke nove investicije kroz prodaju dela elektroprivrede, odnosno kroz prodaju dela te firme, ali s druge strane možete napraviti da taj sistem malo bolje funkcioniše ulaskom tog nekog menadžmenta i uopšte oslobađanjem od tih državnih stega i poslovanja uopšte po državnim zakonima, gde počeš i od javnih nabavki koje moraju da se sprovode, pa i ostalih drugih stvari koje realno predstavljaju jednu stegu za takvu kompaniju koja treba da se takmiči na tržištu, pogotovo u konkurenciji ako postoje još neke privatne kompanije. To je najizraženije recimo u oblasti snabdevanja električnom energijom, gde mogu da vam se kao konkurenti pojave i privatni snabdevači koji su fleksibilni i sa donošenjem cena i cenovnika i mogu da prema kupcu odigraju mnogo, mnogo brže i bolje u odnosu na jedan ozbiljni sistem kakav je državna recimo elektroprivreda. S druge strane, opet nacionalni interesi nam kažu da bi najbolje bilo kada je ta elektroprivreda nacionalna, kada je u vlasništvu države. Tako da imamo sada tu jednu klackalicu.
Kad kažemo nacionalni interesi, tu mislimo i na prihod koji država dobija od poslovanja tog preduzeća, ali mislimo i na ovo što ste malo pre pomenuli, na socijalni balans, da se građanima pomogne da što bolje podnesu plaćanje računa.
Pa ne samo socijalni balans, nego država tu ima interesa osim toga i što može agilnije da gradi infrastrukturu, ne bi li privukla i poboljšala razvoj ostatka privrede. Znači, ukoliko imate dobro razvijenu infrastrukturu u smislu električne mreže, onda ćete naravno imati verovatno i više uslova da podržite neke preduzetničke pokuše izgradnje novih fabrika i tako dalje.
To je sigurno jedan isto zanimljiv ugao gledanja, ali ono što bih još htjela, gospodine Markoviću, da vas zamolim da prokomentarišete, predsjednik Vučić je zapravo reagovao na izjavu Dragana Đilasa, političara, koji je rekao da MMF ćuti na gubitke u EPS-u, a da će posle poskupljenja struje početi kampanja kako EPS treba prodati kao gubitaško preduzeće. Zapravo to hoću da vas pitam. Međunarodni monetarni fond je u Srbiji prisutan od 2000. godine i na neki način poput strogog učitelja stalno viče no, uradite ovo, uradite ovo, i najviše pažnje poklanja baš javnim preduzećima, Elektroprivredi Srbije, Srbija gasu i tako. Da li na pravi način, vi ste iz konsultantske kuće Deloitte, koja je svetski poznata i radi konsultacije i u sektoru energetike, da li po vama je MMF sa tim svojim nekim zahtevima ili savetima pozitivan prema EPS-u ili nije?
Pa ja mislim da jeste. Sve to što MMF, da kažem, traži, ako sem, da kažemo, u pogledu cene električne energije, mada i taj zahtev moramo priznati da je opravdan, jer nelogično je da prodajemo energiju jeftinije od onoga koliko proizvodne nam treba da je proizvedemo. Ali država opet s druge strane zna i potrebe svog stanovništva i zna da ne može da to stanovništvo izlaže stalnim poskupljenjima električne energije, prosto suviše je nizak standard ljudi da to mogu da izdrže. Poenta jeste da se ta elektroprivreda dovede u kompletno tržišno stanje, da kažemo, kako i u pogledu prodaje električne energije, znači da ima kvalitetnu cenu, tako i u pogledu svog samog unutrašnjeg poslovanja. Da se vratim na jednu stvar, recimo, koja se tiče baš ovih takozvanih tranzicije i restrukturiranja. To restrukturiranje nije nešto što je nama palo na pamet i što moramo, prosto moramo da se uklapamo u trendove svetske. Naime, Evropska unija sama je donala prvi, drugi, treći, evo sada donosi četvrti energetski paket, i svim tim paketima uređen je sistem kako treba da funkcioniše taj sistem u Evropi, i mi hteli ne hteli, to više nije ni pitanje samo da li je želja ulaska u Evropsku uniju države ili nije naša, svakako jeste. Mi moramo da uredimo i naše elektroprivredna preduzeća tako da bi mogla da sutra rade i na tim inostranim tržištima, znači da budu konkurentna i da mogu da i izvoze neku električnu energiju, ne samo i da uvoze, naravno, znači ne samo zbog toga da bi nešto menjali, nego prosto mi smo morali da radimo to restrukturiranje da bismo ispunili sve te norme i da bismo uopšte od naših kompanija napravili kompanije koje su uređene kao i druge svetske kompanije.
Naprimjer, na primjeru Elektromreže Srbije, koja je kao tranziter struje na visokom naponu izdvojena iz Elektroprivrede Srbije, već se vidi taj neki boljitak, jer EMS je postao suvlasnik crnogorskog elektroprenosa.
Jest. Znači, Elektromreže Srbije su dobile i cenu, onu koja zadovoljava njihove troškove i ostvaruje mogućnost da ostvare neki profit. Naravno, kao rezultat toga, ne samo deo profita koje je država imala od tog preduzeća, već može da radi takve neke akvizicije i da kupuje okolne operatore sistema u okruženju, što je dobro za Srbiju i za Elektromreže Srbije.
Kad pričamo o Elektroprivredi Srbije, stalno se govorilo o pokušajima nekog strateškog partnerstva sa Elektroprivredom takođe Crne Gore ili Elektroprivredom Republike Srpske. Čak je u crnogorskim medijima i pisano o tome da je EPS zainteresovan, na primjer, bio da o italijanske kompanije A2A, koja je bila suvlasnik u Elektroprivredi Crne Gore, otkupi akcije kad su se oni povlačili iz Crne Gore. Kako to komentariš?
Što se tiče te vizure naše Elektroprivrede, ja bih bio vrlo zadovoljan ukoliko bi Elektroprivreda Srbije kupila i neke delove okolnih Elektroprivreda, bez obzira da li je to Elektroprivreda Republike Crne Gore ili Republike Srpske ili neke druge države, to bi bilo jako lepo. Jedini kamen spoticanja u tome jeste što za to realno nema dovoljno novca.
Mislite da, na primjer, MMF ili neki finansijski savjetnik Srbije ne bi dozvolio ili savjetovao državi da državna firma koja možda ne stoji finansijski baš najbolje, da ulazi u jedan takav trošak?
Pa ne bi mogla da uđe u takav aranžman, pošto nema novca. Znači, to bi moralo da se radi iz nekog kredita, za taj kredit su potrebne garancije, to su veliki iznosi. Jedna termoelektrana vam je na nivou pola milijarde, recimo, evra. Ako vi kupujete neki sistem koji ima par elektrana, to je uvek par milijardi evra. To daleko prevazilazi, da kažemo, neke naše realne mogućnosti. Znači, to uraditi ne bi bilo tako lako.
Što znači da je zapravo ova najava dugoročna i nije da će se desiti danas, sutra.
Tu se obično može raditi ovako kao što je i EMS uradio, znači da se kupuju delovi, određeni paket akcija, čime bi se ostvario neki, da kažemo, strateški uplivi i mogla bi da se poboljša ta neka saradnja između te dve kompanije.
Kad sad pričamo već o tim saradnjama između kompanija, Srbija već ima, mislim da i dalje traje onaj 25-godišnji ugovor da upravlja hidrocentralom u Crnoj Gori.
Ne, više.
Prošlo je, isteklo je. Znači, to je bilo iz perioda bivše Jugoslavije.
Bilo je sa pivom, da.
Sa pivom. Da. Ali sa Elektroprivredom Republike Srpske sad se sve intenzivnije pregovara o tome da se grade hidrocentrale na Drini, da bude zajedničko preduzeće i čak da Srbija ima 51% vlasništva.
Tako je, skoro je bio potpisan taj jedan sporazum između Srbije i Republike Srpske i sada vidjet ćemo kako će to dalje da se odvija.
Tu vrstu aranžmana, znači, mislite da ima šanse da se ostvare, da Srbija ima novca?
Što da ne. Reč je o ipak manjim elektranama gde realno može da se napravi finansijska konstrukcija i da se to uradi.
Kad pričamo o toj međudržavnoj saradnji, a u sektoru elektroprivrede, takva tradicija je bila i u vreme bivše Jugoslavije. Gradili su se kapaciteti i sada imamo situaciju, na primjer, u Republici Srpskoj, da je ona imala problem zato što je sa Hrvatskom elektroprivredom ima hidrocentralu udeo, došlo je do havarije. Jel možemo malo više detalja o tome?
Pa da, negdje tamo, čini mi se u januaru, je došlo do havarije na hidroelektrani Dubrovnik. Njom operiše Hrvatska elektroprivreda, ali budući da je ulagano nekada u tu elektranu, bilo je zajedničko ulaganje i dan danas Elektroprivreda Republike Srpske ima određenu količinu električne energije, praktično postoje dva generatora, tako da jedan generator, ta energija koja se tu proizvodi, ide u Republiku Srpsku.
Što znači sad kad je došlo do te havarije da oni imaju manje
sada svoje? Sada su imali problema malo, da kažemo, zbog te havarije koja još nije otklonjena, ali dobro, ti problemi su prevaziđeni i za sad ima dovoljno struje.
To je u suštini, znači, neki aranžman kao što bi sutra mogao biti na Drini, da se zajednički gradi hidrocentrala, zajednički određuje
zajednički
ko će trošiti struju.
Pa da, znači, može da se to radi i po tržišnom principu, prosto ta struja se ponudi, proda, pa ko koliko plati, pa se podeli onda profit, znači, na kraju, u onom odnosu u kom je investicija rađena i kakav je već bio dogovor.
Štampa u Bosni i Hercegovini je pisala takođe i o tome da bi možda termoelektrana i rudnik Stanari mogli da budu ponuđeni na prodaju. To je jedan energetski kapacitet koji je izgrađen privatnom inicijativom. IFT je izgradio i rudnik, to jest izgradio termocentralu, Kinezi su im partneri i priča se o tome, to je najnovija u stvari termoelektrana na Balkanu.
Jeste, nova termoelektrana koja zadovoljava sve parametre koji su potrebni za rad. To bi bilo lepo uključiti u svoj portfelj i svoj elektroenergetski sistem, ali je opet pitanje, uglavnom pitanje novca. Da li ima novca, jer ta elektrana ima dosta veliku vrednost, znači to je negde oko skoro do pola milijarde, sad zavisi kako se odrade procene, ali to je između 400 miliona i 500 miliona evra, otprilike neka njena vrednost procenjena, tako da sad to je pitanje i na koliko bi bio privatni vlasnik spreman da proda. E sada, ima tu i još jedna stvar koju nisam pomenuo malo pre, a kad smo pričali o ovim hidroelektranama, isto postoji i jedna dodatna vrednost za velike sisteme koje mi zovemo utility, znači za one sisteme koji imaju više hidroelektrana, termoelektrana i različitih elektrana u svom portfelju. Tada nekad te elektrane su još i vrednije za te kompanije nego kada operišu same izolovano, znači kada same prodaju električnu energiju na tržištu, zato što mogu da odmene određene kapacitete, mogu da smanje proizvodnju iz ovih izvora koji su na fosilna goriva, uvođenjem taksi koje će biti uvedene na ugljen dioksid, ne još, ali u nekom budućem periodu, u svakom slučaju kada budemo morali da uđemo u Evropsku uniju, morat ćemo onda da prihvatimo i taj sistem trgovina
emisijama. Zar se mi nismo potpisivanjem Pariskog sporazuma obavezali da ćemo prihvatiti, znači i dalje je uslov da dalje to moramo da plaćamo?
Dalje postoje neke najave, tu postoje naravno pritisci da mi to uvedemo i da uđemo u taj sistem trgovine emisijama ugljen dioksida, ali dokle god možemo, mi ćemo verovatno probati da
ekonomski je pametno raditi na tome da ne plaćamo.
Da.
Koliko može da se rad termoelektrana zapravo učini zelenijim, čistijim? Koliko sve ovo što EPS primenjuje pomaže da emisije štetnih gasova budu manje?
To sve zavisi opet od vrste elektrane, kad je izgrađen i tako. Neke elektrane se mogu prilagoditi tim novim uslovima i propisima za emisiju gasova, tako da EPS svud gde je mogao, on je započeo te postupke i u mnogim slučajevima i dovršio te investicije koje su bile jako značajne i važne za elektroenergetski sistem, da ne bi morali da posle budemo izloženi pritisku da gasimo. Mi imamo par elektrana kod kojih se recimo to ne isplati i imamo taj neki takozvani, pristali smo na opt-out mehanizam, znači prosto da ćemo smanjivati postepeno proizvodnju iz tih elektrana i onda da ih konačno
ugasimo. To je
ugasimo.
Te Morava, te Kolubara,
da.
I to su elektrane koje će zapravo, čiju će proizvodnju struje, na primjer, zameniti ove najavljena gradnja ovih hidrocentrala.
U jednom delu da, ali nevezano i za tu gradnju hidrocentrala, mi svakako moramo da povećavamo izgradnju, pogotovo iz obnovljivih izvora energije. To jeste dosta teška, da kažem, stvar, zato što se finansiranje svih tih obnovljivih izvora opet zahvata iz džepova, da kažemo, građana, jer oni to kroz onu taksu za obnovljive izvore energije, ne samo kod nas, nego i u svetu, tako plaćaju. Ali evo, radi ilustracije, recimo, jedna Italija ima 18 gigavata instalisane snage samo u solarnoj energiji, dok Srbija, sve elektrane su negde oko 6,5.
Dobro, i manja smo zemlje.
Pa dobro, jesmo manja zemlja, ali kažem, prosto čini mi se da tu malo gubimo korak i da bi tu trebali da budemo malo agilniji.
A kad ste pomenuli Italijane, i oni su bili zainteresovani za saradnju sa Elektroprivredom Srbije, doduše za to da grade kod nas mini hidrocentrale i da tu struju izvoze iz Srbije kao zelenu energiju.
Kao zelenu energiju, da.
To zapravo ne bi puno pomoglo EPS-u za obezbeđenje domaće potrošnje.
To je praktično nešto što bi se samo ovde proizvelo, a tamo bi se prodalo.
A kakva je sad, kad pričamo eto, o širenju EPS-a, koji bi po vama bio najlogičniji model da EPS ipak se malo, da kažemo, raširi u regionu i da obezbedi bolji plasman, tako da može imati veći profit i da vrati ta ulaganja?
Ta neka integracija sa Elektroprivredom Republike Srpske bi svakako bila za EPS verovatno dobra, imajući u vidu i njihov portfelj da je onako dosta solidan u smislu proizvodnje iz fosilnih i iz obnovljivih izvora energije. Oni imaju nešto bolji odnos nego Srbija. Srbija ima odnos negde 70% energije se dobije iz fosilnih goriva, 30% da kažemo iz obnovljivih izvora, odnosno iz hidroelektrana.
Prvi put kada je Bugarska krenula sa pričom o gradnji nuklearke u Belenima, bilo je reči da će nam ponuditi partnerstvo. Sada, koliko ja znam, već je stigao taj neki zvaničan predlog našoj vladi da uđemo u neko partnerstvo. Poznato je i da je javnost protiv nuklearki i da imamo i dalje moratorijum, pa nekako se nije pričalo o gradnji nuklearke, ali kako se vama čini ta vrsta širenja?
Ta vrsta širenja je dobra, budući da nuklearne elektrane mogu da odmene elektrane na fosilna goriva i mogu da obezbede konstantnu proizvodnju, onu koja nama treba, baznu onu proizvodnju. Svi drugi izvori energije koji su iz obnovljivih izvora, sunce, vetar, je ipak dosta stvar vremena i Boga, tako da može da bude, ali ne mora da znači. U nekim trenucima ne možemo onda ostvariti onu potrebnu količinu energije koja nam treba i koju nam obezbeđuje u stvari termoelektrane. Tako da nuklearna energija sa moje tačke gledišta jeste prihvatljiva, ne vidim zašto to ne bi bila ideja. Naravno, izgradnja nuklearnih elektrana isto jako skupa, ali je i kilovat čas proizveden iz tih elektrana jeftiniji u odnosu na, na fosilna goriva.
To je zapravo najjeftiniji kilovat čas jer nema ni onolika trenutna ulaganja kao što su obnovljivi. Kod nuklearki je zapravo najveći problem što se narod plaši Černobilja, plaši se tako
naravno,
neke situacije.
Naravno, ali ipak je prošli dosta godina od tih prvih elektrana, prvih generacija i sadašnjih elektrana koje su četvrte, pete generacije. Znači to su ipak dve različite stvari. Mislim da su one bezbedne i da taj moratorijum je neki relikt davnih vremena. Prošlo je ipak, ja mislim, skoro 30-ta
godina. Pa, 85. Je.
Tako da bi tu trebalo nešto raditi.
Kad pričamo o nuklearkama, mnogi od stručnjaka za energetiku u Srbiji kažu da je problem i to što smo mi ukinuli katedre na elektrotehničkom, na mašinskom fakultetu koje su se bavile nuklearnom energetikom, da je to problem, a opet neki kažu da imamo toliko blizu nuklearki u komšiluku da
naravno,
isto kao da su kod nas.
Pa jeste, znači ja ne vidim uopšte nikakvu razliku da li bi imali nuklearnu elektranu u Srbiji, ako smo okruženi sa nuklearnim elektranama i u Rumuniji, u Mađarskoj, i u Bugarskoj i Krškoj je relativno blizu. Ne vidim, s te tačke gledišta po meni nije nikakav problem, znači što se tiče opasnosti. Ako dođe do nekih havari u tim elektranama, Srbija bi također bila pogođena. Stručnjake bi morali da obučavamo, ali ta tehnologija kod nas više nije, da kažem, u nekom našem razvoju, znači morali bi da posegnemo za stranom tehnologijom i da kupimo.
Zapravo, znači li to da je najjednostavnije bi bilo to neko šire EPS-a ako se pravi sutra neki aranžman sa Bugarskom za nuklearku. Pored ovoga što smo već pričali da je manje više već završeno pregovaranje oko hidrocentrala na Drini sa Republikom Srpskom.
To sve nije opet ni lako oceniti i paušalno gledati. Znači ono što u svim tim situacijama se radi jeste da se prvo napravi jedan scenarij i da se onda to sve lepo sračuna, uradi se niz analize i onda možemo reći ovo jeste. Postoje neki naravno uvek parametri kako procenjujemo kvalitet projekata i kažemo ovaj projekat je najatraktivniji, ovaj je manje atraktivan u zavisnosti od perioda otplata investicije, od zavisnosti od vrednosti same neto sadašnje vrednosti i tako dalje.
Pošto već vi kao neko ko radi kao konsultant, da vas sutra neko pita da li treba izgraditi sve one hidrocentrale na Drini, jer nisu samo ove dve za koje je već napravljen manje više aranžman, nisu samo one u pitanju, bilo je najava još nekih hidroelektrana koje bi se gradile sa Elektroprivredom Republike Srpske, smatrate li da je ta zelena struja zapravo najinteresantnija?
Jeste, u principu tu se uvek radi o manje više profitabilnim projektima, tako da svakako u pogledu tih hidroelektrana, da kažem opet većih snaga, imam neki da kažem pozitivan stav. Što se tiče ovih malih hidroelektrana na nekim malim rekama gde su vrlo male snage, pa i dotoci vrlo nepouzdani, tu je već pitanje da li se to isplati, da li pritom ono što mora da se desi kao devastacija te okoline, da li je skuplja dara ili mera. Zato imamo sada sve više i više u javnosti oko tih malih mini hidroelektrana probleme i
zapravo su se građani pobunili.
Se pobunili, da.
I za kraj samo da vas pitam, znači, smatrate li vi da je takođe mnogo pametnije da se EPS širi u regionu umjesto da se prodaje?
Ja smatram da je pametnije da se širi i da se, što kaže, kompanija poboljšava i kroz sve transformacije i kroz, da kažemo, nastavak rada. Da li bi ima osnova nekad razmišljati i o tom prodaji nekog dela, manjinskog paketa i uvođenja neke, da kažemo, sveže krvi i sveže kapitala, i to ima osnova i to nije strašno. Dokle god je većinski deo, da kažemo, u rukama Srbije, naša energetska bezbednost i sigurnost nije ugrožena.
Hvala vam. Slušali ste Energiju Putnika. Ja sam Jelica Putniković sa magistrom Željkom Markovićem, višim rukovodiocem u konsultantskoj kući Deloitte Srbija. Razgovarala sam o tome treba li EPS prodati ili da se širi u regionu. Hvala vam.
Hvala i vama.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Јелица Путниковић вам представља енергија спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.